У ефіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Дзень добры, сёння пятніца, 18 лютага. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага прааналізуем першы прысуд удзельніку плошчы. Паспрабуем спрагназаваць вынік процістаяння газеты «Знамя юнасці» і яе корэспандэнта. Прадставім удзельнікаў сённяшняй рок-каранацыі. Пазнаёмім з новай кнігай Ніны Стужынскай. Прапануем рубрыкі «Верш на свабоду», «Аблога», «Анонс перадач» і «Прагноз надвор'я». Усё гэта пасля таго, як Стасі Вашкевіч пазнаёміць вас з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Добрай раніцы. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў выступіў з заявай у сувязі з пачаткам судовых працэсаў над удзельнікамі пасля выбарчай акцыі пратэсту 19 снежня ў Менску. Прэсавы сакратар дзярждэпу Марк Тоўнер паўтарыў на брыфінгу ў Вашынгтоне заклік да беларускіх уладаў спыніць пераслед грамадзянскай супольнасці і сродкаў масавай інфармацыі, а таксама вызваліць усіх затрыманых апазіцыянераў. Сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з пачаткам у Беларусі судовых працэсаў па справе аб масавых беспарадках выказаў чацвер дзейны старшыня АБСЕ міністр замежных спраў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Працягваем навіны. Камітэт па замежных справах Палаты прадстаўнікоў атрымаў праект акт аб дэмакратыі ў Беларусі 2004 з мэтай падаўжэння тэрміну яго дзеяння. Найбольш істотныя дадаткі ў тэкст дакументу ўключаюць рэкамендацыю прэзідэнту ЗША падтрымаць вяшчанне Радыё Свабода, Голасу Амерыкі, Еўрапейскага радыё для Беларусі і Белсату, а таксама выдзеліць адпаведныя сумы грошай на падтрымку дэмакратыі ў Беларусі ў 2012-2014 годах. Дзеянне акту аб дэмакратыі ў Беларусі было ўжо падоўжанае ў 2006 і 2008 годах. Некалькі сотняў прыхільнікаў лідэра Лібіі Муамара Кадафі сабраліся ў чацвер у цэнтры Трыпалі, каб перашкодзіць правядзенню абвешчанага ў інтэрнэце апазіцыі «Дня гневу» серыі антыўрадавых пратэстаў. Акцыі апазіцыі, аднак, прайшлі ў некалькіх іншых гарадах краіны. Сутыкненні пратэстоўцаў з паліцыі адбыліся ў горадзе Аль-Байда на паўночным усходзе Лібіі. У Бахрэйне армія ўзяла пад кантроль цэнтр сталіцы Манамы пасля разгону з сіламі бяспекі лагеру апазіцыі. Падчас сутычак з паліцыяй пры ліквідацыі лагеру загінула прынамсі 4 чалавекі, яшчэ некалькі лічацца зніклымі без вестак. Каля 200 чалавек былі параненыя. Чакаецца, што сённяшняе пахаванне забітых апазіцыянераў можа ізноў выліцца ў масавыя пратэсты. У сталіцы Йемену Сане ў часе дэманстрацыі ў прысутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі ўраду былі параненыя 25 чалавек. Хваляванні ў Йемене працягваюцца 7 дзень запар. Пратэстоўцы патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, які кіруе краінай ўжо 32 гады. Швецыя рассакрэціла дыпламатычныя матэрыялы, датычныя распаду Савецкага Саюза ў 91 годзе, каля 400 старонак дакументаў. Шведскі міністр замежных спраў Карл Більд назваў гэта беспрэцэдэнтным для ягонай краіны крокам. У Ватыкане ў чацвер адбылася сустрэча папы рымскага Бенедыкта XVI з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Гэта быў першы візіт расійскага лідара ў Ватыкан пасля ўсталявання дыпламатычных дачыненняў паміж Расіяй і Ватыканам у 2009 годзе. У паведамленні Ватыкану гаворыцца, што бакі задаволеныя станам двухбаковых дачыненняў і выказалі жаданне ўмацоўваць іх. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце сёння а 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Вынесены першы прысуд у справе аб масавых беспарадках 19 снежня, якую перспектыву ён адкрывае для іншых абвінавачаных. Сёння працягнецца судовае пасяджэнне ў справе «Знамя юнасці» супраць Алеся Леўчука. Для сёлетняй рок-каранацыі арганізатары не знайшлі новых талентаў. Ніна Стужынская выпусціла кнігу «Беларусь мяцежная». Рубрыкі «Верш на свабоду», «Аблога» і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Беларусі зноў марозна, чакаецца каля мінус 10 градусаў. Дзярждэпартамент ЗША выступіў з заявай у сувязі з пачаткам судовых працэсаў над удзельнікамі пасля выбарчай акцыі пратэсту 19 снежня ў Менску. Прэсавы сакратар дзярждэпартаменту Марк Тоўнер на брыфінгу ў Вашынгтоне заявіў:
Злучаныя Штаты выказваюць глыбокае шкадаванне ў сувязі з тым, што ўрад Беларусі распачаў першы судовы працэс над затрыманымі за ўдзел у пратэсце 19 снежня. Мы і многія іншыя міжнародныя супольнасці заклікалі да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх затрыманых і настойваем на спыненні пераследу грамадзянскай супольнасці, незалежных сродкаў масавай інфармацыі, палітычнай апазіцыі. І мы паўтараем гэты заклік сёння.
Прэсавы сакратар дзярждэпартаменту Марк Тоўнер. Сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з пачаткам у Беларусі судовых працэсаў пра справе пра масавыя беспарадкі ў снежні выказаў у чацвер дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Я нагадаю, што ў чацвер быў вынесены першы прысуд у справе плошчы. Працэс быў надзвычай хуткім, прысуд жорсткім. 27-гадовы Васіль Парфянкоў, актывіст штабу Уладзімір Някляева, прызнаны вінаватым ва ўдзелі ў масавых непарадках і прысуджаны да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму. Акрамя таго, ён павінен выплаціць больш як 14 мільёнаў рублёў за разбітыя дзверы ў доме ўраду. Наш корреспондент Олег Груздзіловіч присутничал на судовом процессе у Фрунзенском суде Менску. Ён на телефонной сувязі з Менску. Олег, на ваш погляд, процесс Парфянкова и у сэнсе логики обвинувачення и присуду, гэта модель, узор інших процессов по гэтай справе? Ці у справе Парфянкова были некие особливости, якія наўрад ці паўторацца у інших справах?
Ну так, у пэўным сэнсе эта модель, бо такие самые будут ведомые процессы над большинством 40 человек. Доказов амаль не будет. Вот эта видеостужка, какая была показана, на якой Парфянков не будет нечто бил. Вот. Или непосредственно там дренно бачно все, бо такая оперативная сдымка. И, в принципе, там человек 10 вот так вот вокруг этих дверей, может, более, да, вот, находится и то и самое робить. То есть вот это такая модель будет над такими шаговыми удельниками. Чем будет отрозниваться справа? Тем, что, ну, Парфянков все ж таки былы небыто криминальник, я кажу небыто, потом потлумачу, чему. Вот. И он лепш, может, как за инших подходит вот до этой разрекламованной пропагандой такой в образа оппозиционера, небыто криминальника, який за гроші мусив, ходив, збирав підписи і далі активнічав у виборчій кампанії.
Давайте все ж таки більш кранем ягоне кримінальне минуле. У чим воно заключається?
Да, да. Так от не всі такі, по-перше, ну, але і він не такий, оказується. Значить, і суддя ніякий разів підкреслювала виразно, що ви були кримінальник. Він називав артикул, як це заведено, значить, артикул пошкодження майомості. Ну, ось висвітляється, що гэта ягоная справа таксама звязана, в принципе, с политикой. Ён знаходзіўся ў сярэдзіне 2000-х гадоў, 2005 на Украіне, удзельнічаў у Майдане. Там, па маіх звестках, значыць, добра сконтактаваўся з актывістамі на ОНСО. І нібыта яны ў адной з сваіх паездак у Крым нібыта там пограмілі ці штыншей зрабілі штаб Ющенкі, не, штаб Януковичева. Значить, і былі за гэта затрыманы і пакараны. Гэта звесткі, да речы, пакуль яшчэ не до конца праверныя. Мне і сказаў Юрый Хабішэўскі, які быў сведкам на працэсе, ён спаслаўся менавіта на Васіля. Вот. Ну, я вядома, што на Украіне ў нас отвергая, что Василь Парфянков удельничал в неких таких вот деяниях. Але факт остается факт тем, что он был затриман на Украине, отбыл там больше за году. Его на запад белорусских ходов депортовали в Беларусь, тут судили, и он дали 3 года, и он отбывал свой термин уже в Беларуси.
Таким чином... Что-что? Я вас перебила, что, Олег?
И тут был вызволен, Вот. И вот моим... Олег, у него не засталась незакрытая эта судимость. Покуда он тяжко разлучился, это по 10 годов закрывается судимость. Вот тому ему зараз і далі як рецидивісту менавіта колонію строгого режиму.
Ну таким чином зрозуміло все ж таки, чому менавіта з яго почалися гэтыя працесы. У нашай гутарцы бяруць удзел аглядальнікі Радыё Свабода Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Юрый, на ваш погляд, такі дэманстратыўна цяжкі прысуд, які выглядае несувымерным дзеяннем, што ён азначае, якую перспектыву адкрывае для іншых фігурантаў справы 19 снежня?
Ну, видите, вот я бы сказал, что по щирости мне это вот не совсем зрозумело, чему почалось с Парфенкова. Вот отчувание, вот и от процесса, и от присуда у меня, как от постановки романа «Кафки. Процесс». Вот как за что осудили Спадарака с того романа, это же неведомо, как за что осудили Спадара Парфенкова. Вот фактично за то, что он несколько разов пнул шафу, пихнул. И прокурор с ясными вачима так вот и тлумачил. Так ненавито за это. Меня, до речи, вот эта логика, такая абсурдная логика, уразила, вот, до речи, у тех выкрывальных, так бы мовить, паперах, які у трех номерах друкавала Советская Беларусь. Там вельми займальна, вельми познавальна, а вот где переворот, где обяцаный план гвалтовных дзеянняў. И докладно так и в справе Парфянкова. Вот спроба перевернуть шафу, вот это и есть переворот, вот это и называется державным переворотом в Республіцы Беларусь. І па сутнасці адбываецца вось як у справе Аўтуховіча, калі справа развальваецца, а яна ў дадзеным выпадку таксама развалілася. Бо варта звярнуць увагу, што нават гэты суд адхіліў абвінавачванне ў супраціве міліцыі, якое выставляла прокуратура. То асуджаюць за тое, што ёсць. Аўтуховіча за 5 патронаў 5 гадоў. А тут за штурханне шафы, за пераварот шафы 4 гады.
Ну, Юрый, давайте не спяшацца яшчэ наперадзе судовыя працэсы над, так бы мовіць, арганізатарамі. Вось лякім выпадку над тымі, каго афіцыйная прапаганда называе арганізатарамі. Можа быць, там яны ўжо паднатарэюць у гэтых працэсах за гэты час. Але скажыце, што, якую перспектыву ўсё ж адкрывае для іншых фігурантаў справы вось гэты прысуд Парфянкову з вашага пункту погляду?
А ведаете, я думаю, что тут будет механизм снежного коньяка. Бо раз Парфянков, на вот этот Парфянков, який зробил переворот шафы, хотел зробить, и это уже переворот, коли он такие жахливые злочинцы, то те, кто с экрана телебачения призывали этого Парфянкова перевернуть шафу, яны злочинцы в квадрате. Ничего доказывать навод не треба. Есть уже присуд Парфянкова по факту, и есть звороты на телебачении. Все, термины. При жаданні это уже термины. У межах той логики, якую мы учора убачили, все просто, як цвік, что называется.
Так, з вашого пункту погляду, ось все ж таки гэты присуд свідчить про тое, что остатнє будуть так само у гэтым реджишчі жорстких присудов.
Ну, я по меньшей мере этого не выключаю. Магчыма, это будет связано с тем, какой будет, скажем, реакция Захода, какую реакцию Захад пообещает. Бо зараз вот то, что вы рассказали, реакцию Держдепартамента, реакцию Еврозвяза, но она покуль стриманная, бо зрозумела, ну, так бы, но ведь покуль нема подставил особливо шашкой махать, бо только суды почалися. Навод той же Парфянков мае магчымасць абскарджваць гэты прысуд і ўжо адразу прымаць некія меры, нібыта, ну, как-то, што называецца, не с рукі. Але вот я б сказаў так у агульным пляне, што калі нехта на Захадзе, скажам, лічыў, што яны толькі пальчыкам паківаюць, і Лукашэнка адразу, так бы мовіць, верне статус-кво, то это не атрымаецца. Ужо зараз відавочна, што это не атрымаецца.
Такім чынам, сапраўды, такім чынам, Юра, дзякую, зразумела ваша думка, такім чынам, сапраўды, заява Дзярждэпартаменту з заклікам спыніць пераслед і глыбокая заклапочнасць, якую выказала АБСЕ. Гэта рэакцыя, на першы погляд, даволі такая бяззубая. Віталь, я нагадаю, што Віталь Цыганкоў з намі на тэлефоннай сувязі ў Мінску. Ці насамрэч Захад чака а у таких присудов, ці готовий он до узмацнення санкцій?
Ну, мы уже не дарма говорили про то, что менавіта особа Парфенкова была обраная для гэтага присуду, для первого присуду. И это достаточно такой хитрый проличный ход. Мовляв, ну, коли Захад начнет оборонять довольно резко фигурантов этой справы, менавіта после присуду Парфенкова, то белорусская пропаганда, ну, и официальные структуры, и дипломаты могут сказать, ну, як же так, мовляв, обороняют криминальника, який имел ранейшие присуды, имел контакты с УНАУНСО, и так далее. Видовочно, что вось месседж для замежного корыстания белорусской влады зараз довольно складанный, и вот улады хочет показать Заходу, что мы, мовляв, не боимся никаких санкций. Не глядя на их, на этой санкции, мы будем робить, что захочем сами, будем сажать, кольки захочем. За иншого боку, конечно, это только первый присуд, и 4 года это не 15, и еще будет певный час на апелляцию, по час якого Менском будет как раз анализоваться реакция Заходу и будет исти той самый гандель закладниками, про как все кажут. Но на конт того, чи насамрэч Заход чекал таких присудов и готовы до означения санкций, я тут погаджуся с Юром, что напевно Заход не шакал такого жорсткого присуда першому ж обвинуваченому. Ну а на конт дальнейших денег, мне кажется, США безумовно готовы узмацнять санкции. Иншая справа, что в белорусско-американских экономичных дочинениях уже и гублять особливо нема чего. Товарозворот за опошние годы изменился в 4 раза. Ну, натурально, что США заблякуют целякую финансовую допомогу Беларуси МВФ да інших міжнародних структурах, і гэта ўжо вельмі немало. Як і тое, што агульны імідж Беларусі не спрыяе таму, каб у краіну шлі нейкія сур'ёзныя заходнія інвестыцыі. Ну а што да еўразвязу, то мы гэта за апошні месяц абмяркоўвалі десяткі разоў у розных перадачах. Мне здаецца, на сённяшні дзень я не веру фінансавай санкцыі з боку еўразвязу. Гэта вельмі складаная структура, 27 краінаў, усё ж такіх павінен быць кансэнсус. Надта складана для таго, каб весці узгодненыя санкцыі, тым больш што уже позиции некоторых краин вызначились, и на данный момент я не супраць гэта выступаюць.
Віталь Цыганкоў на телефонной сувязі у Менску, мой коллега у Празе Юрий Дракахруст и наш корреспондент Олег Груздилович, які присутнічаў на судовым процессе у Фрунзенском суде в Менску, были на телефонной сувязі и были удельниками нашего сегодняшнего обмеркования. Вы слухаете Радио Свобода и зараз Стасій Вашкевич еще раз нагадаю основные белорусские подеи.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Суд у Менску покарал активиста компании «Говори правду» Василя Парфянкова 4 годами колонии строгого режима за удел у массовых беспорядках 19 снежня. Одразу после обвещения присуду Парфянков попросил адвоката допомогчи у обскарживании присуду, який лічить несправедливым. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў выступіў з заявай у сувязі з пачаткам судовых працэсаў над удзельнікамі пасля выбарчай акцыі пратэсту 19 снежня летась у Менску. Прэсавы сакратар Дзярждэпу Марк Тоўнер паўтарыў на брыфінгу ў Вашынгтоне заклік да беларускіх уладаў спыніць пераслед грамадзянскай супольнасці і сродкаў масавай інфармацыі і вызваліць усіх затрыманых апазіцыянераў. Сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з пачаткам у Беларусі судовых працэсаў па справе аб масавых беспарадках выказаў чацвер дзейны старшыня АБСЭ міністр замежных справ Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Камітэт па замежных справах Палаты прадстаўнікоў Злучаных Штатаў атрымаў праект акту аб дэмакратыі ў Беларусі 2004 з мэтай яго падаўжэння. Дзеянне акту аб дэмакратыі ў Беларусі было раней падоўжанае ў 2006 і 2008 годах. Міністэрства юстыцыі Беларусі пацвердзіла на сваім сайце пазбаўленне адвакацкіх ліцэнзіяў юрыстаў, якія абаранялі палітзняволеных. Паведамленне тычылася Алега Агеева, Тацяны Агеевай, Уладзіміра Тоўсціка і Тамары Гараевай. Актывісты суполкі Беларускага незалежнага прафсаюзу звярнуліся ў Наваполацкі гарвыканкам па дазвол на правядзенне 25 лютага акцыі пратэсту. Незадаволенасць заяўцаў выклікала тое, што калектыўную дамову з адміністрацыі прадпрыемства падпісалі без іхняга ўдзелу. 18 лютага ў канцэртнай залі Менск адбудзецца 15-я рок-каранацыя. Арганізатар усіх 15 імпрэзаў Юры Цыбін паведаміў у Свабодзе, што сёлета замест конкурсу і ўзнагароду адбудзецца канцэрт, бо па яго словах у Беларусі скончыліся новыя таленты.
І надвор'е сёння ў Беларусі зноў марозна чакаецца каля мінус 10 градусаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. 18 лютага адбудзецца разгляд справы газеты «Знамя юнасці» супраць былога корэспандэнта па Берасці Алеся Леўчука. Паводле журналіста, рэакцыя патрабавала ад яго напісаць негатыўныя матэрыялы пра апазіцыю і падзеі на плошчы. Папярэднія слуханні прайшлі 26 студзеня ў судзе Маскоўскага раёну Берасця. Расказвае Сергей Ягораў.
Падчас судовага паседжання ад выдання «Знамя юнасці» ў судзе будуць прысутнічаць юрыст газеты і дзве журналісткі. Афіцыйна прадстаўніца выдання, намесніца галоўнага рэдактара газеты «Знамя юнасці» Ірына Слабодзіч адмаўляецца ад каментароў.
Я не буду сейчас этим заниматься, поскольку исковое заявление належит. В любом случае, все претензии будут озвучены в судебном заседании, и все комментарии, пожалуйста, потом. Все будет в рамках закона, давайте дождемся того, что решит.
«Знамя юнасці» прапанавала корэспандэнту з Берасці Алесю Леўчуку звольніцца па асабістым жаданні. У сваім блогу і інтэрв'ю Радыё Свабода Алесь Леўчук адзначыў, што прычыны звальнення палітычна матываваныя. Журналіст напісаў, што рэдакцыя патрабавала ад яго напісаць негатыўныя матэрыялы пра апазіцыю і падзеі на плошчы. У сваю чаргу «Знамя юнасці» палічыла, што допісы Леўчука нанеслі страту дзелавой рэпутацыі газеце і патрабуюць абвергнуць гэту інфармацыю за кошт Алесі Леўчука. Акрамя гэтага, рэдакцыя дамагалася, каб супраць Леўчука завялі крымінальную справу за нібыта паклёп. Милиция отмовилась заводить криминальные справы, кажа Алесь Леўчук.
Газета «Знамя юности» просила у милиции возбудить супраць мяне криминальную справу. Але милиция отмовила в этом. Там не было подстав, каб на мяне была возбуджена эта справа. И они казали, что я дрэнна працую, что их не цікавілі мои политические погляды, чтоб яны об этом ведали.
Алесь Леўчук означает, что журналисты из Берасці, сябры Белорусской ассоциации журналистов, потрымали его, проявили солидарность.
Журналісты праявілі салідарнасць, вельмі ўдзячныя, вялікая салідарнасць.
Разглядацца справа будзе ў судзе Маскоўскага раёну Берасця.
І пра тое, чым завершылася гэтая справа, пра хаду працэсу мы распавядзем у сённяшняй вечаровай праграме а 18 гадзіне вечара. Вы слухаеце Радыё Свабода, дамо слова нашым слухачам.
Предвыборный пиаровский трюк Лукашенко по увеличению пенсий и зарплат, как всегда, удался. Он получил до 50% голосов. Ну и у кого зарплата $500? Да только увиляющих хвостом и стоящих по стойке смирно. А беднота, составляющая более 50% населения, еще более победнела. Но это еще цветочки, все еще впереди. Но виновны будут Россия, Польша, ЕС, мировой кризис, но только не режиссер пиара.
Наши власти хотят репрессивными методами подавить свободу, запугать людей. Я бы прошла на сайте Алкаева статью о коррупции в стране и берешься за голову. Приходишь в ужас, ведь никаких действий от президента не последовало. Что он не знает? Шеймин продолжает работать в администрации, а гражданская жена его продолжает обогащаться за счет государства. И так у многих чинов рыльце в пуску, ведь президент пришел к власти с помощью чемоданчика. Помните, выступая когда-то в парламенте, он все время говорил, что собрал компромат на правительство, целый чемоданчик. И так за 16 лет он нам его не показал, этот чемоданчик. Власть цементировалась, держится руками и ногами, коррупция процветает, и благодаря этому держится и президент. А нам, простым людям, остается считать, что купить яблочко или что-то другое, заплатить коммунальные и слушать радио, БТ, что у нас все хорошо, получаем больше, чем в других странах, и спокойно сидите. А люди, которые стремились помочь народу, сидят в тюрьмах, мучаются, и от этой бессильности помочь становится страшнее. Приходится рассказывать соседям, убеждать знакомых в правдивости произошедшего, но без СМИ и правдивого освещения на телевидении это сделать просто невозможно и очень тяжело.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52. Вы слухаете Радио Свобода. Сегодня в Минску отбудется презентация книги Нины Стужинской «Беларусь мятежная» с историей антисоветского супротива у 20-е годы. Книга, присвеченная маловядомым сторонкам истории змагания за свободу и незалежность на початку 20-го стагодзя. Значной подеей з'явление книги Нины Стужинской называют у навоковым осяродку. Подробязности подая Галина Абакунчик. Назва кнігі амаль цалкам вызначае яе змест. Гэта маладаследаваная гісторыя Беларусі 20-30-х гадоў. Слуцкі збройны чын, антысавецкая партызанка і выбітныя дзеячы незалежніцкага руху. Адна з высноваў падзей тых часоў паводле свайго зместу і сутнасці цалкам адпавядаюць найноўшай беларускай гісторыі, кажа Ніна Стужынская.
Гэтая гісторыя якраз і сведчыць пра тое, што пэўная частка беларусаў нацыянальнай эліты, якая сфармавалася напрыканцы 19-го стагоддзя, пачатку 20-го. Тая эліта, яна абрала шлях еўрапейскай Беларусі і за гэта змагалася. Як і зараз, так і ў тыя часы, от, як Беларусь стаяла на раздарожжы, ведаеце, на ўсход, на захад, от, яна шукала сваё месца. Зараз бы сказалі палітычныя і сацыяльныя актывісты пажадалі пабудаваць незалежную Беларусь.
«Беларусь мяцежная» – гэта другая кніга Ніны Стужынскай пра беларускую гісторыю 20-х гадоў мінулага стагоддзя, якая знепраўджвае міт пра бяздумную пакорлівасць і рахманасць беларусаў. Гістарычныя факты ў пацверджанні гэтай высновы навукоўцы збірала ў архівах Беларусі і суседніх краінаў. Аднак усё напісанае толькі пачатак шляху да вывучэння ўсіх падзеяў таго часу, якія заслугоўваюць, каб стаць нацыянальнай беларускай ідэалогіяй, кажа Ніна Стужынская.
Па сутнасці, это ж была закрытая гісторыя, невядомая гісторыя. Я прыйшлося падняць і дастаць з расійскай гістарыяграфіі, з польскай, з нашых сіл, тым ліку самых-самых закрытых камітэта дзяржбяспекі. Не здзіўляў тыя часы масштаб гэтага руху. На той момант гэтыя людзі зрабілі каласальны падмурак сённяшняй незалежнай Беларусі. Я заўсёды кажу, што гэта гісторыя респектабельная такая гісторыя для стварэння сучаснай ідэалогіі.
Першая кніга «Беларусь мяцежнай» даўно сталася бібліяграфічнай рэдкасцю. Наклад другой кнігі 500 асобнікаў разыдзецца вельмі хутка, адзначае гісторык Ігар Кузняцоў. Ён дадае, што за патрабаванасць навуковага выдання галоўная ацэнка працы аўтара і падзея ў культурным жыцці нацыянальнага сяродку.
Любая кніга, тым более по такой праблематыке на нашай тэрыторыі, дзе тэма вообще рэпрэсій никогда не приветствовалась последние 16 лет, то это уже в любом случае значимое событие. Получение дополнительной информации только будет способствовать, чтобы и по другим периодам белорусской истории, так говоря, особенно по 30-м годам, чтобы тоже как-то авторы несколько активизировались.
Презентация книги Нины Стужинской «Беларусь мятежная. За историю антисоветского супротиву 1920-е годы» отбудется о 17-й године у Менском готеле «Краун Плаза».
І пра гэта таксама ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. Нагадаем, у эфіры кожны дзень ад 6 да 8 вечара, ад 6 вечара да поўначы.
Турма і здароўе.
Кандыдат псіхалагічных навук Кацярына Агеенкава на просьбу свабоды на падставе адкрытага ліста, які напісаў на наша радыё дацэнт Гарадзенскага ўніверсітэту Александр Лялікаў і выступу па БТ кандыдата на прэзідэнта Яраслава Раманчука, спрабавала вызначыць псіхалагічны стан людзей, чые імёны апошнім часам выклікаюць самую жывую рэакцыю з боку інтэрнэт-супольнасці. Тэму працягвае Алена Струве.
Шукаючы адказаў на пытанне, чаму чалавек робіць тое, чаго сам раней і ўявіць не мог, псіхолагі звяртаюцца да тэорыі кагнітыўнага дысанансу, распрацаванай пры канцы 50-х гадоў амерыканскім навукоўцам Ліанам Фестэнгерам. Яе сутнасць у тым, што звычайны сярэднестатыстычны грамадзянін хоча жыць прадказальна, а таму пазбягае ўнутранага дысанансу і сумневаў, бо сумнеў прымушае пераглядаць уласную карціну света, спараджае невызначанасць, а тая сваю чаргу трывогу адчування непаўнаты жыцця. Аналізуючы ліст, у якім дацэнт Гарадзенскага ўніверсітэту Александр Лялікаў апісвае свой досвід чалавека, зламанага на допытах у КДБ, Кацярына Агеенкава таксама выкарыстоўвае гэта паняцце «кагнітыўны дысананс».
Я так чувствую, что это какие-то вещи смысловые, вот эти экзистенциальные. Это можно назвать еще когнитивным диссонансом. В данном случае, по его высказываниям, он повел себя не в соответствии со своими ценностями. И поэтому он испытывает достаточно серьезное страдание, достаточно серьезный стресс. Это классические манипуляции. Он в большей степени осуждает себя. То, что я вижу, было бы хуже, если бы он ничего не испытал. С точки зрения человеческой.
Звертаюся до своей суразмоўцы с наступным пытанням. Ці бачыць яна ў стане гэтага чалавека прыкметы нейкіх психосоматычных расстройстваў?
Он может стать невротиком, если сохранить это состояние, вот такой мыслительной звачки, постоянного анализа, углубленность и так далее. Да, это может появиться еще невротическая симптоматика. В конце, как я поняла, ему была оказана поддержка, поэтому ему стало легче. В какой-то мере его успокоили, что здесь ничего страшного, какого-то особенного нет. Достаточно здесь, в общем-то, поддержки на данном этапе, беседы с кем-то и так далее.
Наступное питание до моей суразмовцы. Коли взять историю с кандидатом на президента Ярославом Романчуком, як мы можем мерковать, и он после размовы с супрацовниками КДБ изменил свои установки. Прошло уже 2 месяцы после его выступу по АБТ, однако наведники разных оппозиционных сайтов по-ранейшему протягивают реагировать на особу политика жорстко и эмоционально. В этом смысле вельми цікавые слова Романчука подчас онлайн-конференции на сайте «Свободы». Его запитали про выступ на телебачении, и он отказал прикладно так. Треба зважать не на то, что я говорил, а як я говорил. Ось, какие уражения от этого выступа у профессионального психолога?
По тому, что я мельком вот видела по его осанке, честно говоря, и по его речи. Да, похоже, он убеждение может вполне может поменять, но он от этого страдает, от того, что сказать, вот ему пришлось как-то. Потому что вот эти опущенные плечи, это наклоненность вперед, это вот голос такой, который, сказать, лишен вот убеждения. Вот эту невербалику они все замечают. Это неприятная какая-то вот сцена, и я держу она как на пациента. Какие обстоятельства вынудили? Все что угодно, сказать, могли надавить, мог сам изменить убеждение, тоже непонятно, что, может быть, его там уговорили, может быть, он сам до конца не был уверен. А то все так повернулось, что кто его знает.
Отчувается, что Романчуку теперь психологично вельми не просто сирот колишних партийных поплешников, оппозиционных политиков. Тем не меньше, он не ховается, никуда не сушел и, правдоподобно, не глядячи на тяжкой ситуации, собирается застаться у политицы. Что думает на этот конт Катерина Агеенкова?
Такое ощущение, что он уже не политик. Вот мне показалось. То есть, который может возглавить что-то. Ну, это не похоже. По его хотя бы осанке. Хотя, честно говоря, вот когда были предварительно вот эти спортсмены, все прочее, там у меня подруга, чисто внешне нравилась. Вот такой. А другая моя тоже психолог сказала, да ты что, да посмотри. То есть человек это слабый достаточно. Какой президент? Какой? Внешняя атрибутика у него человека, который скорее соглашается. Ну, может быть, он умный человек, но это не тот, который, в общем, более конформный такая внешность. Здесь где-то нужно просто быть покрепче.
Меркавання про екс-кандидата Ярослава Романчука, професійного психолога Катерини Агієнкової. Ви на хвалях Радіо Свобода. Крыху менш за півгодини засталося нам до завершення гэтай частки нашої програми, гэтага живого ефіру. Стасі Вашкевич ще раз нагадає основні білоруські події.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Суд у Менску пакараў актывіста кампаніі «Гавары праўду» Васіля Парфянкова 4 гадамі калоніі строгага рэжыму за ўдзел у масавых беспарадках 19 снежня. Адразу пасля абвяшчэння прысуду Парфянков папрасіў адваката дапамагчы ў абскарджванні прысуду, які лічыць несправядлівым. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў выступіў з заявай у сувязі з пачаткам судовых працэсаў над удзельнікамі пасля выбарчай акцыі пратэсту 19 снежня летась у Менску. Прэсавы сакратар Дзярждэпу Марк Тоўнер паўтарыў на брыфінгу ў Вашынгтоне заклік да беларускіх уладаў спыніць пераслед грамадзянскай супольнасці і сродкаў масавай інфармацыі і вызваліць усіх затрыманых апазіцыянераў. Сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з пачаткам у Беларусі судовых працэсаў па справе аб масавых беспарадках выказаў чацвер дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных спраў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Камітэт па замежных справах Палаты прадстаўнікоў Злучаных Штатаў атрымаў праект акту аб дэмакратыі ў Беларусі 2004 з мэтай яго падаўжэння. Дзеянне акту аб дэмакратыі ў Беларусі было раней падоўжанае ў 2006 і 2008 годах. Міністэрства юстыцыі Беларусі пацвердзіла на сваім сайце пазбаўленне адвакацкіх ліцэнзіяў юрыстаў, якія абаранялі палітзняволеных. Паведамленне тычылася Алега Агеева, Тацяны Агеевай, Уладзіміра Тоўсціка і Тамары Гараевай. Актывісты суполкі Беларускага незалежнага прафсаюзу звярнуліся ў Наваполацкі гарвыканкам па дазвол на правядзенне 25 лютага акцыі пратэсту. Незадаволенасць заяўцаў выклікала тое, што калектыўную дамову з адміністрацыі прадпрыемства падпісалі без іхняга ўдзелу. У чацвер увечары з СІЗА КДБ была вызваленая пад падпіску аб нявыездзе актывістка маладога фронту Наста Палажанка. Яна праходзіць у якасці абвінавачанай па справе аб масавых беспарадках.
І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі зноў марозна, чакаецца да мінус 10 градусаў. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю, про що ми говоримо тягом сьогоднішньої програми. Ми сьогодні, серед іншого, аналізуємо перший присуд удільнику площі. Спробуємо спрогнозувати винік протистояння газети «Знамя юності» і її кореспондента. Ми ще представимо удільників сьогоднішньої рок-коронації. Пропонуємо рубрики «Вірш на свободу», «Облога», «Анонс передач» і «Прогноз на двор'я». Держдепартамент США виступив з заявою у сувязі з початком судових процесів над удільниками після виборчої акції протесту 19 снежня у Мінську. Пресовий секретар Держдепартаменту Марк Тоунер на брифінгу у Вашингтоні заявив:
Злучені Штати виказують глибоке шкодування у сувязі з тим, що Урад Білорусі розпочав перший судовий процес над затриманими за уділ у протесті 19 снежня. Ми і многі інші в міжнародній супольності заклікали до неоткладного і безумовного визволення усіх затриманих і настоюємо на спиненні переслєду громадянської супольності, незалежних сродків масової інформації, політичної опозиції. І ми повторяємо гети заклік сьогодні.
Пресовий секретар Держдепартаменту Марк Тоунер. Серйозну заклопоченість у сувязі з початком у Білорусі судових процесів про справи про масові безпорядки у Сніжні виказав у четвер дійний старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Литви Аудроніус Ажубаліс. Я нагадаю, що у четвер був винесений перший присуд у справі площі. Процес був надзвичай хутким, присуд жорстким. 27-годовий Василь Парфянков, активіст штабу Володимир Някляєва, признаний винуватим в уділі у масових непорядках і присуджений до 4 годов колонії строгого режиму. Окрім того, він повинен виплатити більше як 14 мільйонів рублів за розбиті двері у домі Ураду. Наш кореспондент Олег Грузділович присутнічав на судовому процесі у Фрунзенському суді Мінську. Йон на телефонній сувязі з Мінську. Олег, на ваш погляд, процес Парфянкова і у сенсі логіки обвинувачення і присуду – гэта модель, узор інших процесів по гэтай справі? Ці у справі Парфянкова були нейкі асаблівості, які наўрад ці паўторацца ў іншых справах?
Ну так, у пэўным сэнсі гэта модель. Бо такі самі, я буду свідомий, процеси над більшістю 40 чоловік. Доказів амаль не буде. Ось це відеостужка, яка була показана, на якій Парфянков нібито нешто бив. Ось, але непосередньо там дрібно бачно все, бо така оперативна здимка. І, в принципі, там чоловік 10 ось так от вокруг цих дверей, може, більше навіть знаходиться і той самий робить. Тобто, от це така модель буде над такими шараговими удільниками. Чим буде відрознюватися справа? Тим, що, ну, Парфянков все ж таки були нібито кримінальник, я кажу нібито, потім потлумачу чому. Ось, і він ліпш, може, як за інших, підходить ось до цієї розрекламованої пропаганди такого в образу опозиціонера.
Давайте все ж таки більш кранем гэту його не кримінальне минуле. У чим воно заключається?
Да. Ось висвітляється, що гэта його не справа, так само зв'язана, в принципі, з політикою. Він знаходився у середині 2000-х років, 2005-х, на Україні, удільничав у Майдані. Там, по моїх звістках, значить, добре сконтактувався з активістами на ОНСО. И небыто они в одной из своих поездок в Крым, небыто там погромили эти, что-то еще изробили, штаб Януковичева. Значит, і були за це затримані і покарані.
Ну, таким чином, зрозуміло, все ж таки, чому менавіта з його почалися гэтыя працэсы. У нашай гутарцы бяруць удзел аглядальнікі Радіо Свабода Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Юрый, на ваш погляд, такі дэманстратыўна цяжкі прысуд, які выглядае несувымерным дзеяннем, што ён азначае, якую перспектыву адкрывае для іншых фігурантаў справы 19 снежня?
Ну, видите, вот я бы сказал, что по щирости мне это вот не совсем зразумело, чему почалось с Парфянкова. Вот отчувание, вот и от процесса, и от присуда у меня, як от постановки романа Кафки «Процесс». Бо як за что осудили спадарака с того романа, это же неведомо, як за что осудили спадара Парфянкова. То есть фактично за то, что он несколько разов пнул шафу, пихнул. И прокурор с ясными вачима так вот и тлумачил. Так миновито за это. Мене, до речі, ось гэтая логіка, такая абсурдная логіка, уразила, ось, до речі, у тих викривальних, так би мовіць, паперах, які у трох нумарах друкавала Савецька Беларусь. Там вельмі займальна, вельмі пазнавальна, а ось дзе пераварот, дзе абяцаны план гвалтоўных дзеянняў. І дакладна так і ў справе Парфянкова. Вось спроба перавернуць шафу, вось гэта і ёсць пераварот, вось гэта і называецца дзяржаўным пераваротам у Рэспубліцы Беларусь. І па сутнасці адбываецца вось як у справе Аўтуховіча, калі справа развальваецца, а яна ў дадзеным выпадку таксама развалілася. Бо варта звернуть увагу, что нават гэты суд отхилил обвинувачванне у супраціве міліції, якое выставляла прокуратура. То осуджают за то, что есть. Аутуховича за 5 патронов 5 годов. А тут за штурхание шафы, за переворот шафы 4 годы.
Якую перспективу все ж открывает для інших фігурантов справы вось гэты присуд Парфянкову, з вашого пункту погляду?
А ведаете, я думаю, что тут будет механизм снежного коньяка. Бо раз Парфянков, на вот этот Парфянков, які зрабіў пераварот шафы, хацеў зрабіць, і гэта ўжо пераварот, калі ён такі жахлівы злачынца, то тыя, хто з экрана тэлебачання прызывалі гэтага Парфянкова перавернуць шафу, яны злачынцы в квадраце. Нічога даказваць нават не трэба. Ёсць ўжо прысуд Парфянкова па факту, і ёсць звароты на тэлебачанні. Всё, тэрміны. Пры жаданні это ўжо тэрміны. У межах той логіки, якую мы учора убачили, все просто як цвік, что называется.
Так, з вашого пункту погляду, ось все ж таки гэты присуд свідчить про тое, что остатнє будуть так само у гэтым рэчышчы жорстких присудов.
Ну, я по меньшей мере гэтага не выключаю. Магчыма, гэта будзе звязана з тым, якой будзе, скажем, реакция Захада, якую реакцию Захад пообяцае, бо зараз вось тое, что вы распавядалі, реакцию Держдепартамента, реакцию Еўразвяза, но она пакуль стрыманная, бо зразумела, ну так бы мовіць, пакуль няма подставаў асабліва шашкай махаць, бо толькі суды пачаліся. Нават той же Парфянков мае магчымасць абскарджваць гэты прысуд і ўжо адразу прымаць некія меры, нібыта, ну, как-то что называется, не с руки. Але вот я б сказал так в агульным пляне, что коли нехто на Заходе, скажем, лечил, что яны только пальчиком покивают, и Лукашенко одразу, так бы мовить, вернет статус-кво, то это не атрымается. Уже зараз видовольство, что это не атрымается.
Таким чином, сапраўды, таким чином, Юра, дякую, зрозуміла ваша думка, таким чином, сапраўды, заяви Держдепартаменту з закликом спинить переслед і глибокая заклопоченість, якую виказала АБСЕ. Гэта реакція, на перший погляд, доволі такая беззубая. Віталь, я нагадаю, что Віталь Циганков з нами на телефонной сувязі у Мінску. Ці насамрэч Захад чака у таких присудов, ці готовы ён да ўзмацнення санкцій?
Ну, мы уже не дарма говорили про то, что менавіта особа Парфянкова была обраная для гэтага присуду, для першого присуду. И гэта достаткова такі хитрый пралічны ход, маўляў, ну, калі Захад пачне абараняць даволі рэзка фігурантаў гэтай справы менавіта пасля присуду Парфянкова, то беларуская пропаганда, ну, афіцыйныя структуры і дыпламаты могуць сказаць, ну, як же так, маўляў, абараняюць крымінальніка, які меў ранейшыя присуды, меў контакты з НАУНСО і так далей. Відавочна, што вось меседж для замежнага карыстання беларускай влады зараз даволі складаны, і вот улады хочуць паказаць Захаду, што мы, маўляў, не баімся ніякіх санкцій. Не глядзячы на іх, на гэтай санкцыі, будзем рабіць, што захочам самі, будзем сажаць, колькі захочам. З іншага боку, канешне, гэта толькі першы прысуд, і 4 гады гэта не 15, і яшчэ будзе пэўны час на апеляцыю, падчас якога Менскам будзе якраз аналізавацца рэакцыя Захаду і будзе ісці той самы гандаль закладнікамі, пра які все кажуць. Ну, наконт таго, ці насамрэч Захад чакаў такіх прысудаў і гатовы да ўзмацнення санкцій, я тут пагаджуся з Юрам, што, напэўна, Захад не чакаў такого жорсткого прысуда першаму ж абвінавачанаму. Ну, а наконт далейшых дзеянняў, мне здаецца, ЗША, безумоўна, гатовыя ўзмацняць санкцыі. Іншая справа, што ў беларуска-амерыканскіх эканамічных дачыненнях ўжо і губляць асабліва няма чаго. Таварозварот за апошнія гады зменшыўся ў 4 разы. Ну, натуральна, што ЗША заблякуюць цілякую фінансавую дапамогу Беларусі, МВФ да іншых міжнародных структурах, і гэта ўжо вельмі немало. Як і тое, што агульны імідж Беларусі не спрыяе таму, каб у краіну шлі нейкія сур'ёзныя заходнія інвестыцыі. Ну а што да еўразвязу, то мы гэта за апошні месяц абмяркоўвалі десяткі разоў у розных перадачах. Мне здаецца, на сённяшні дзень я не веру фінансавай санкцыі з боку еўразвязу. Гэта вельмі складаная структура, 27 краінаў, сярод якіх павінен быць кансэнсус. Надта складана для таго, каб весці узгодненыя санкцыі, тым больш, што ўжо пазіцыі некаторых краін вызначыліся, на дадзены момант яны супраць гэтага выступаюць.
Віталь Цыганкоў, Юрый Дракахруст і Алег Груздзіловіч аналізавалі першы прысуд, вынесены ўдзельнікам у плошчы, і ягоныя магчымыя наступствы. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Вячоркі – палітычная дынастыя новага беларускага часу. Хто забіў Рыгора Вячорку? Калі Франак напісаў першую публічную прамову? Чаму сыну далёка да бацькі? Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у нашым сённяшнім вечаровым выпуску, які, нагадаю, гучыць пасля 18 гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, 15 хвілінаў засталося да заканчэння гэтай гадзіны жывога эфіру, і Стасі Вашкевіч яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Суд у Менску пакараў актывіста кампаніі «Гавары праўду» Васіля Парфянкова 4 гадамі калоніі строгага рэжыму за ўдзел у масавых беспарадках 19 снежня. Адразу пасля абвяшчэння прысуду Парфянков папрасіў адваката дапамагчы ў абскарджванні прысуду, які лічыць несправядлівым. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў выступіў з заявай у сувязі з пачаткам судовых працэсаў над удзельнікамі пасля выбарчай акцыі пратэсту 19 снежня летась у Менску. Прэсавы сакратар Дзярждэпу Марк Тоўнер паўтарыў на брыфінгу ў Вашынгтоне заклік да беларускіх уладаў спыніць пераслед грамадзянскай супольнасці і сродкаў масавай інфармацыі і вызваліць усіх затрыманых апазіцыянераў. Сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з пачаткам у Беларусі судовых працэсаў па справе аб масавых беспарадках выказаў чацвер дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных спраў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Камітэт па замежных справах Палаты прадстаўнікоў Злучаных Штатаў атрымаў праект акту аб дэмакратыі ў Беларусі 2004 з мэтай яго падаўжэння. Дзеянне акту аб дэмакратыі ў Беларусі было раней падоўжанае ў 2006 і 2008 годах. Міністэрства юстыцыі Беларусі пацвердзіла на сваім сайце пазбаўленне адвакацкіх ліцэнзіяў юрыстаў, якія абаранялі палітзняволеных. Паведамленне тычылася Алега Агеева, Тацяны Агеевай, Уладзіміра Тоўсціка і Тамары Гараевай. Актывісты суполкі Беларускага незалежнага прафсаюзу звярнуліся ў Наваполацкі гарвыканкам па дазвол на правядзенне 25 лютага акцыі пратэсту. Незадаволенасць заяўцаў выклікала тое, што калектыўную дамову з адміністрацыі прадпрыемства падпісалі без іхняга ўдзелу. У чацвер увечары з СІЗА КДБ была вызваленая пад падпіску аб нявыездзе актывістка Маладога фронту Наста Палажанка. Яна праходзіць у якасці абвінавачанай па справе аб масавых беспарадках.
Да мінус 10 градусаў чакаецца сёння ў Беларусі. Такі прагноз надвор'я на сёння, 18 лютага, пятніцу. А зараз інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеці сачыў Віталь Сыч.
У інтэрнэце актыўна абмяркоўваўся вырак Васілю Парфянкову. З самага ранку, пакуль вынікі працэсу яшчэ былі невядомыя, блогеры задаваліся пытаннем, колькі ж дадуць. Бо на першым прысудзе можна меркаваць, як будуць развівацца падзеі надалей. Калі дадуць мінімум ці менш за мінімум, альбо нават умоўны тэрмін, магчымыя варыянты. Адпаведным чынам па-рознаму адрэагуе і захад в абодвух выпадках, і сама ўлада пакажа, чым збіраецца кіравацца. Будзе мінімізаваць тэрміны, каб не страціўшы твар аднавіць адносіны з захадам, альбо толькі рабіць, што абвастраць абстаноўку. Ды гэта ў іх такі бізнес. 50 чалавек кожнаму заплаціць за дзверы 14,5 мільёнаў. Будзе больш за 180 тысяч еўра. Вось колькі можна займець за адной дэманстрацыі. Я ўжо маўчу пра тое, што яны ўжо атрымалі ад грамадзян, якія пакараныя толькі штрафамі. Абураюцца каментатары, даведаўшыся пра агульныя страты, нанесеныя будынку дома ўраду, якія абвінавачаны павінны кампенсаваць. Чарговы танный спектакль, комментуют на сайте белорусского партизана. Таких уже было сотни, коли не тысячи. Оголоску отрымливают только нашумелые политичные справы. У рычаистности белорусские суды что дня выносят множество незаконных решений, працующие, как звычайные приспешники диктатора. Оправданні кшталту «трэба карміць сям'ю» мне загадалі, што я мог зрабіць, і да таго падобныя не прымаюцца. Бо свой дабрабыт, кар'еру або душевную раўнавагу будаваць на прычыненні шкоды іншаму недапушчальна. Гэта як мінімум цынічнае маральнае злачынства супраць грамадскіх інтарэсаў. Цяпер жа наогул нерэальна штось ад грамадства схаваць, піша іншы ананімны карыстальнік. Прыйдзе час, і сённяшні прэзідэнт сыдзе ў нябыт па прычыне таго, што ўсе мы смяротныя. Як будуць сябе адчуваць яго нашчадкі і нашчадкі тых людзей, якія цяпер ламаюць жыццё тым, хто хацеў выказацца, хто іх будзе судзіць. Калі прысуд ужо быў абвешчаны, інтэрнэт напоўнілі словы расчараваных людзей, што страцілі надзею. Пачалося, цяпер пэўна будуць вязнямі з Еўропы гандлявацца, каб крэдыты далі. 4 гады для звычайнага актывіста? Колькі ж астатнім рыхтуюць? Нават у Польшчы старымі часамі лідарам супраціву столькі не давалі. Міхніку максімум 3 гады, хоць і не адзін раз. Але і па амністыі выходзіў, пішуць у Фейсбуку. На 4 гады пасадзіць Парфянкова і ўжо ўсё роўна за што. Прынцып просты. Запалохванне. З'явілася рэзюме ў жывым журнале. Гэта не Васіля Парфянкова судзілі, гэта судзілі ўбогасць грамадзянаў, што маўчалі. Іх мірны сон розуму ахоўвае Міністэрства ўнутраных спраў.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Сёння ў канцэртнай залі «Менск» адбудзецца 15-я рок-каранацыя. Але сёлета галоўная музычная рок-падзея году зменіць фармат. Замест звыклага ўзнагароджання музыкаў рок-каронамі ў розных намінацыях адбудзецца вялікі канцэрт, у якім возьмуць удзел лаўрэаты папярэдніх фэстаў. Новыя таленты перавяліся, мяркуюць арганізатары. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
На пытанне, чаму зменены фармат, няўжо сапраўды няма на беларускім рок-небасхіле таленту, заснавальнік рок-каранацыі і арганізатар усіх 15 імпрэзаў Юры Цыбін адказаў так.
На данный момент скончыліся. Не бачым. Ніводнага талента не бачым. Сапраўды. Таму мы праводзім гала-канцэрт. Не фестываль такі, як мы заўжды рабілі адборачна. Да, няма.
Менавіта новых, але ж старыя то ёсць.
Ну, старыя то у нас будуць. Канешне, дзякуй Богу, што яны ўсе ў добрай форме, нешта робяць. Новых не бачым.
Уладальнік вялікай колькасці рок-карон у розных намінацыях. Лідар нейрадзюбелю Александр Кулінковіч часткова пагаджаецца з Юрыем Цыбіным.
Да, мы жывы. Ну, на самом деле, не все. Ну, кто остался с тех пор? В общем-то, 3 группы там. Пальцев хватит на руке. Палат, Дзюбель, НРМ, Крама. Если посмотреть, какое количество команд было в 95-м году, и сколько и сейчас, сколько групп распалось, на самом деле очень много коллективов ушло.
Музычный крытык и сябра журы 14 рок-коронации Змитер Подбярэскі выказал свое меркование на конт нового формату импрезы.
Мне это особисто не вельми подобается, потому что была традиция, что год все ж таки означать там лепших в многих номинациях. Для белорусской музыки 15-летие это значный такой кавалок часу. Мы решили, что зробили это просто в форме великого концерта. Могут себе это дозволить.
Але, не глядячи на змены, на гала-концерте будут вызначены пераможцы у 2 номинациях – лепший альбом и лепший гурт. У спіс прэтэндэнтаў вылучаны ўладальнікі ўзнагародаў за ўвесь час існавання фэсту, кажа Юры Цыбін.
Гэта па выніках 15-годзя. Вызначаем будуць слухачы, прадвінутыя, якія заходзяць на інтэрнэт, хто чытае выданні беларускія, хто цікавіцца беларускім рок-н-ролам. І крытыкі, канешне, якім мы давяраем.
І ўсё ж такі, што азначае гэты фестываль для саміх рок-музыкаў? Александр Кулінковіч кажа.
Каранацыя, в першую чаргу, это, наверное, общение. Очень многие музыканты, мы встречаемся в основном на коронациях. Можно всех увидеть. Раньше, 90-е годы, вот это все-таки было признанием заслуг. Ну, тогда все было более искренне. Мы получали там лучший альбом года неоднократно. Первая наша корона, главная, которую мы получили, была просто восторг. Восторг до слез. Последующие это уже так. Ну, здорово. Здорово, что это есть.
Лезвие не каждый год организаторы фесту, якія робяць яго без усялякай падтрымкі дзяржавы, кажуць, что няма больш сілу. Коронация будзе апошняй. На пытанне, ці будзе 16-е, Юрий Рецебін отказав так.
Я не ведаю. Коли мене хочуть сил, то я буду робити, звісно, свій особистий фест. 15 фестів протягнулося, це заправді тяжко.
Ювілейна 15-та рок коронація пройде 18 лютого о 18-й годині у концертній залі «Менск». Запрошена «Енера», «Дзюбель», «Крама», «НРМ», «Без білета», «Драма екстазі», «Палац», «Криві», «Раста» і інші.
Про виніки сьогоднішньої рок-коронації у нашій «Ночної свободі», яка виходить в ефір о 10-й годині вечора.
Лесь Михалевич – редкий у Білорусі політик, який зведав радість перемоги на виборах. У 2003 годзе ён перамог на выбарах у Пухавіцкі раённы савет і 4 гады быў дэпутатам у Мар'інай Горцы. Ці ўдалося нешта зрабіць за час свайго дэпутацтва? Як успамінаюць Алеся ягоныя мар'інагорскія калегі і сябры? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Змітер Бартосік запросить вас у чергове подорожжя сьогодні увечері.
Бери буром землі крат, зерві кайтани по амбар.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні? Ваш голос, голос свободи. Огляд віршів, присланих на свободу, представляє Валентина Аксак.
Вершаванне апошнім часам лічылася заняткам эмацыйных жанчын. Мужчыны, калі і абіралі паэзію за паважную справу, то ўкладалі ў яе найперш майстэрства гульні з родным словам. Тут першынства ўпэўнена трымае ўжо цягам паўвеку Рыгор Барадулін. Глыбінныя філазофскія пастуляты – ніхто пакуль не пераўзышоў у гэтым Алеся Разанава, ці жангліраванне літаратурнай эрудыцыяй, што бездакорна ўдаецца Андрэю Хадановічу. Аднак пошта нашай праграмы сведчыць, што жаданне рыфмавана выказацца, уклаўшы ў радкі моцныя пачуцці ды аздобіўшы іх салёным мужчынскім словам, абудзілася ў нашых прагматычных мужчынах. Вось верш на свабоду, які даслаў Максім Варанёнак. Чытаю. «Разважаць нам заўсёды лёгка, толькі з боку на бок, спрадвек. Я таксама, як ты, прылёг бы, але ж не, прабач, не так чалавек. Зараз хмары ахінулі спадчыну, знік наш светлы празрысты лёс. Мне балюча за мову матчыну, чалавек чалавеку, амаль што пёс. Як мы страцілі, дзе пакоіцца сутнасць наша к дабру ісці». По паветры ўсё разыходзіцца, толькі скаргі адны засталіся ў жыцці. Адзіноты век, век, які мне не азмераць. Зарадзіму хто, кінеш мне ты, б***а. Я таксама хачу паверыць, што з табою мы аднолькавыя. Але ж ты не жадаеш бачыць, аб тым мовіць, нават глядзець. Твае вочы – тэлебачанне, там цябе забаўляюць жыццё і смерць. Толькі з часам адчыніш завалы, праём розум адкрые, а мабыць не. Зразумееш, чаго не хапала, што знікла ўсё ў дзівосным сне. Вось тады ты адчуеш здраду, тога, што зараз прыйшло, захапіўшы мяне. Не чакай таго часу, братка, не глядзі на прастору толькі ў акне, адчыні, удыхні паветра, азірніся вакол, адчуй, як я, тады мне адкажаш, братка, сапраўды мы аднолькавыя. Так напісаў наш слухач Максім Варанёнак. Ягоныя эмоцыі працягвае Антось Вожык, 20-гадовы менскі студэнт механіка-матэматычнага факультэту. Матэматыка – справа рацыянальных асобаў. Аднак, калі твой сябар трапляе пад дубінкі амапу, а потым у турму, то на змену рацыю непазбежна прыходзіць эмоцыя. Паслухайце верш на свабоду Антося Вожыка.
Мой сябар сядзіць за кратамі. За тое, што змог сказаць «не» в краіне, дзе дэмакратыя, пахавана ў жалезнай труне. Мой сябар, ты сын Беларусі, я веру ў мужнасць тваю, і я ў надзеі скаруся, са свечкай за сценкай стаю. Дубінкі крывёю напоены, у ашчэры з нас кпіць аўтазак, але мы той верай узброены, што заўтра ўсё будзе не так». Ярвуцца хвіліна ў пялёсткі, Здаецца, што суткі вякі чапіліся да белыя косткі у нагі абедзве рукі. Ты прагнеш свабоднага лёсу, каб свет панаваў над імглой, і свечак дрыготкія слёзы яднаюць нас зараз з табой. Мой сябе сядзіць за кратамі, а краты рассыплюцца ўшчэнт, і літастым сонцам абнятыя дыхнем мы свабоды яшчэ.
Это была перадача «Верш на свободу». Мы чакаем новых твораў наших слухачоў.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сёння?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтора мизнов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зрабіць гэта можна по пошце. Адрес Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной пошце swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.
На этом Белорусская служба «Радио Свободы» завершая годину працы у ранішнім живым эфиры. Нагадаю, сегодня мы сярод іншага анализовали первый присуд удельнику площади. Спробовали спрогнозовать выник противостояния газеты «Знамя юности» и ее корреспондента. Представляли удельников сегодняшней рок-коронации, знакомили с новой книгой Нины Стужинской, гутарили на іншие темы, протяг яких сегодня у вечера после 18 години. Заставайтесь со свободой.